Озаттык радиосу сөйлөм. 9 ноябрь сишембе күнү кетирген хабарларга Озаттык радиосу нәтижеси. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Барак Обама Индонезияда АКШ президенты болашагының 4 жылын шушы елде өткерген. Журналистарга болған хүҗүмнәр турында сөйләшү Русиядә интернетта гына бара. Соңгы хүҗүмнәрдә гаепле булганнар табылырмы? Ауылларда кичкене мәктәпләрне ябып балаларны зурырак ауылларга җибәрү сәясәтенең корбаннары саны арта. Интернатларда балаларны эзәрлекләү очраклары Татарстанда да бар. Дин һәм әдәбият. Татарстанда мөселман дин әһелләре бу ике өлкәне берләштерү омтылышын ясады. Азатлыкта дөнья әһелләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары да булачак. Уфада татар оешмаларын берләштергән яңа идарә барлыкка килде.
Дәүләтчелек миңа калса, бай да бар ул. Бар ул. Аны монда килгән кеше күрә бит инде, менә Татарстанда халык үзен бүтәнчә тота ди. Бүтән өлкәләр бит ул Мәскәүгә карый. Без үзебез үз башбаштан үлебез.
Тарихи Болгар шәһәрен торгыза башлау Русия алдында татарның бәйсез алдынгы дәүләтләре булуын күрсәтүме, әле глобализация урыслашу вакытында татарның тарихи мәккәсен торгызып, саклап калу омтылышымы? Шәһри Болгар шәһәрен һәм Зия утрауын торгызу эшләре Татарстан тормышында җанлану, сәяси каршылыклар, галимнәр арасында бәхәсләр тудырды. Бүген тарихчы Рафаил Хакимов белән әңгәмә булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Русиядә интернет демократия бармы? Бер караганда шелтәрдә бернинди шикләүләр юк, YouTube-та төрле видеолар урнаштырыласымак, әмма моңа карап кына бер нәрсә дә үзгәрми. Кайбер белгечләр фикеренчә, совет заманында халык сәясәт турында кухняда сөйләшсә, хәзер бу интернетка күчтем тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия хөкүмәте соңгы вакытта илдә интернет аша демократияның таралуы хакында сөйләргә яратса да, чынлыкта бу күз буяу гына булып кала. Азатлык радиосының инглиз телендәге сәхифәсе баш мөхәррире Люк Олны сүзләренчә, ул бары бер алдау гына һәм сәяси процессларны хәл итүгә бернинди йогынты ясамый. Мисал өчен, шул ук полиция турындагы яңа канун өлгесен интернет фикер алышуга куйсалар да һәм анда шактый гына бәхәсләр туса да, нәтиҗәдә аның әһәмияте булмаячак, чөнки соңгы сүзне бары бер Русия дәүләт думасы әйтәчәк. Башка хәлләргә гендә дә шуны күрергә була. YouTube сәхифәсендә төрледән-төрле хакимиятне сүккән видеолар орнала. Әмма шуннан ни файда? Барыбер берни үзгәрмәячәк. Люк онлайн фикеренчә, Кремль интернетта цензура кертеп тематашмаячак һәм киләчәктә дә монда ирекле фикер хөкем сөрәчәк. Чөнки шелтәрдә аралашу бу канагатьсез халыкның бер пар чыгаруы ди ул. New America Foundation өлкән фәнни хезмәткәре Рабекка Маккинон моны шелтәрдәге авторитаризм дип саный. Ягъни интернетка кирип үз фикерләрен әйтүчеләр авторитар система белән чагыштырганда үзләрен иреклерәк тия, әмма аңа карап кына аларга бернинди шәхси хукуклар гарантияләнми. Әлбәттә, моның белән килешмәүчеләр дә бар. Кайберәүләр интернет ярдәмендә совет кешесе әкрен генә үз хуклары өчен көрәшергә әзер булган вәкилгә әйләнә дип саный. Мисал өчен, элекке милиция майоры Алексей Дымовский интернет аша хук саклау өлкәсендәге коррупция баш-баштаклык турында видео урнаштырды һәм бу җәмәгатьчелекнең Эчке эшләр министрлыгы реформасы тирәсендә бәхәсләр уятып җибәрүенә сәбәп булды. Моннан тыш, күптән түгел наркотиксыз шәһәр фондының Түбән Тагилдагы бүлеге җитәкчесе Егор Бычков башта төрмәгә утыртылып, аннары гаепсез дип аннан чыгарылды. Әлеге хәлнең Русия президенты Дмитрий Медведевның интернетта Бычковның видеосын карагач мөмкин булуы әйтелде. Медведевның бу вакытта Twitterда утыруы инде беркемгә дә сер түгел. Президент фикеренчә, социаль челтәрләр, блоклар халыкны түрәләр белән тоташтырып торучы бер элемтә ролен уйнаячак һәм бу түрәләргә аларның ихтиҗларын яхшырак белү мөмкинлеген тудырачак. Аның әйтүенчә, чынлыкта Кремль интернетны демократиядан башка гына либераллашу юнәлешен тормышка ашыру өчен куллана. Сайлаудагы хәрәмләшүләр, журналистларга һөҗүмнәр һаман дәвам итә. Әмма бу хакта хәзер блокка яисә президентка Twitterга язарга була дип көлемсерәп исти Олнат. Бизнес онлайн интернет сәхифәсе баш мөхәррире Ринат Билалов Русиядә интернет демократия һичшиксез бар дип саный.
Другой вопрос, насколько востребовано обществом.
Әмма мәсьәлә шунда, ни дәрәҗәдә җәмгыятьтә аңа ихтияҗ бар икән. Тагын шундый фикер йөри. Элек совет заманында сәясәт турындагы сүз куертулар кухняда барса, аннары мәйданнарга күчсә, хәзер инде ул интернетта дәвам итә. Ләкин соңгысы кайсыдыр ягы белән яхшырак дип уйлыйм.
Я думаю, что, наверное, третий вариант, последний вариант он лучше даже где-то.
Билал фикеренчә, кайвакыт хәтта интернет демократияга зыянга да эшли.
Что очень много публикуется непроверенной информации, информации, которая способна кому-то повредить, информация, которая не имеет под собой вообще никаких оснований. Вот это плохо, я считаю.
Диде бизнес онлайн интернет сахифасы баш мөхәррире Ренат Билалов.
Ландыш харасы булды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Кичә Хиндстан сәфәрен тәмамлаган АКШ президенты Барак Обама балачагының 4 елы узган Индонезиягә килде. Ул монда Индонезия рәсмиләре белән бергә иминлек һәм сәүдә мөнәсәбәтләрен ныгыту турында килешүгә кул куйды. Обаманың Индонезия сәфәре турында тулырак итеп Мәтин карышмасы.
Obama Индонезияда бик танылган популяр шәхес мәгълүм булганча, Обаманың биредә 4 еллык балачагы узган. Обама Джакартада мәктәпкә башлый. Обама Индонезиягә 2 тапкыр килергә ниятләсә дә, кайбер проблемалар сәбәпле ул моны кичектергә булды. Обама сәфәренең максаты Индонезия белән АКШ арасында икътисади бәйләнешләрне арттыру. Индонезия шулай ук ислам дөньясы өчен дә бик мөһим ил. 240 миллион халкы булган илдә мусульманнар күпчелектә. Бу әттә мусульман дөньясы алдында чыгыш ясар ишендә Индонезия сәфәре Обама өчен мөһим урын булды. Обама Азия сәфәре кысаларында Индонезиядә ил дәүләт башлыгы Сусило Бамбан Йудхояно белән бергә очрашты. Очрашудан соң ясаган чыгышында Обама мусульман илләр белән мөнәсәбәтләрне яхшырту өчен зур тырышлык күрсәтүен әйтте. Чәршәмбедә ул Көнчыгыштагы Азиядагы иң зур мәчетләрдән берсе Истиклал мәчетендә чыгыш ясарга планлаштыра. Башкала урамнарында бу максаттан иминлек шартлары ныгытылды.
Менә бу шәршәмбе көнне ясаячак чыгышы турында мәчеттә Барак Обама беренче тапкыр чыгыш ясаячак. Аның максаты нәрсәдә?
Аның бу чыгышының ике максаты бар. Берсе Индонезияны демократия күбрәк үз итәргә, икътисадны үстерергә үндәү, икенчедән 2009 елда Каирәдә башланган мусульманнар белән диалог сөйләшүләрен яңарту. Мусульманнар һәм көнбатыш илләр арасында мөнәсәбәтләргә зур әһәмият бирүен әйткән Обама, ләкин бу өлкәдә әле төгәл нәтиҗә булмавын, әле башкарыласы бик күп эш булуын әйтте. Обама мусульман дөньясы белән көнбатыш илләр арасында террорчылык һәм экстремизм кебек мәсьәләләрнең гел киеренкелек тудыруында әйтте. Ләкин Обама фикеренчә, мөнәсәбәтләр иминлек проблемалары белән шикләнмәскә тиеш. Обама матбуат очрашуында шулай ук Израильнең көнчыгыш Иерусалимдә яңа яһуд мәхәлләләре төзү планында тәнкыйтьләде. Барак Обама бу төр гамәлләрнең тынычлык сөйләшүләренә бер вакытта да файдасы булмаячагын әйтте. Обаманың Индонезия сәфәре вакытында төрле өлкәдә хезмәттәшлекне арттыру максатында килешүләргә кул куелды. Джакартадан соң Обама Көньяк Корея һәм Японияга сәфәр кылачак.
Рәхмәт, Обаманың Индонезиягә сәфәре турында Мәтин карышмасы сөйләдем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Азатлык дулкыннарында тапшыруны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Татарстанның Югары Ослан районының Матюшина урта мәктәбе интернатында яшәп укучылар кичерәкләрне бер-берсе белән җинси уен уйнарга мәҗбүр иткән. Шушы очрак турында тулырак итеп Райнур Шакир сөйли.
Бүгенге көндә Русия һәм шул исәптән Татарстанда да укучылары аз булган мәктәпләр ипләп кенә ябыла бара. Белгечләр моны бу мәктәпләрне тотуның дәүләткә зур чыгымнарга төшүдән чыгып эшләнә дип бәяли. Әлеге проблемны хәл итү максатыннан хәзер инде кичкенә мәктәпләрне ябып, зуррак мәктәпләргә укучыларны автобусларда йөртеп укытуны җайлый башладылар. Ләкин бу ысул үзен аклыймы соң? Дәүләт өчен бу юл күпкә отышлырак булырга мөмкин. Беренчедән, кичкенә мәктәпләрне ябып, уку йорты өчен тотылачак акчалар янга кала. Икенчедән, укытучыларга булган кытлык та бетерелә. Әмма мәсьәләнең икенче ягы да бар. Кеше яшьтән гаиләсеннән аерылырга мәҗбүр булган мәктәп укучыларында бу тискәре чагылыш таба. Икенче бер мохиткә ияләнүдә авырлыклар кичергән балалар укуларында калышы һәм бер үк вакытта төрле күңелсез вакыйгаларга дучар була. Бер күңелсез вакыйга бу көннәрдә Югары Ослан районының Матюшина урта мәктәбе интернатында булган. Шушы интернат мәктәптә укучы бер баланың әнисе Галина Фирсова сүзләренә караганда, әлеге интернатта зуррак яшьтәге балалар кичкенә малайларны җинси җәберләүләргә дучар иткән.
Неделю назад сын мне позвонил и сказал, что мальчишки над ним издеваются.
Шунда ук мәктәп директорына шылтыраттым. Директор бу хәлне белүен һәм моны тикшерәчәкләре турында белдерде. Аннан соң улыма кабаттан шылтыраттым. Ул үзен мыскылланган малайларның ата-аналарын мәктәпкә чакыртулары турында сөйләде. Бер көнне дә җавапка тартмадылар. Балам өйгә кайткач, аларны видеога төшереп алулары да ачыкланды. Аларны башта кыйнаганнар, аннан соң шишендергәннәр. Бу видеоны хәтта мәктәптәге кызларга да күрсәтеп йөргәннәр әле. Хәзерге вакытта баламда психик тайпылыш күзәтелә. Мәктәпкә бару турында сүз дә була алмый.
Ди Галина Фирсова. Зыян күргән малайның әнисе үзәре яши торган Ташовка авылының Матюшинага 12-15 километр ераклыкта булуын, 80-нче елларда бу авыл мәктәбенең оя булуын һәм шул еллардан бирле әлеге авыл балаларының төрле авылларга йөреп укуы турында әйтте. Быел бу авылдан 2 кыз һәм аның улы интернатта яшәп укый икән. Ташовка авылы балаларының интернатта яшәп укуларының төп сәбәбе ике арадагы юлның начар булуында. Әгәр юл яхшы булса, автобус көн саен балаларыбызны өйгә алып кайтып йөрер иде, ди Галина Фирсова. Матюшина урта мәктәбе директоры Римма Шәрәфиева сүзләренә караганда, мәктәптә 6 авылдан 44 бала белем ала. Аларның 18-е интернатта яшәп укый. Әмма мәктәпнең үз автобусы була торып, юлларны ачар булу сәбәпле, укучылар атна ахырында гына үз өйләренә кайта икән. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы мәгълүматларына караганда, республикада бүген 401 мәктәп автобусы бар. Ләкин барлык юлларда аларны йөртергә мөмкинлек бирә дип әйтеп булмый. Матюшина урта мәктәбе директоры да Ташовка белән Матюшина авыллары арасындагы юлның бик ношар булуын әйтә. Ул моны шәхсән үзе барып күргән.
Алар бер атна торалар иде, әйе, менә хәзер икенче шәлектән инде без бу якын тере авылларга ташырбыз дип торабыз. Ташырбыз дип уйлаган, ик Ташовкага юл начар. Әнә шул малай тора торган, нигә анда әйләнеп капланырга мостак тук. Кичә үзем водитель белән утырып бардым, карадым юлны. Анда җирдә булмый балалар, юл начар.
Шуңа күрә мәҗбүр каласыз интернатта яшәргә.
Мәҗбүр булабыз без аларны интернатта калдырырга. Потому что әйтәм бит, әнә любой кеше килеп карасын, ул юлны нәрсә икән. Автобусына чуть әйләнеп капланмыйча бара. Бу бит уйныш түгел, балалар өчен бит җавап бирәм. Мин беренче
Рима Шәрәфиева сүзләренчә, хәзерге вакытта Матюшина урта мәктәбендә прокуратура вәкилләре бу вакыйга уңайыннан тикшерү эш алып бара. Үзе укый торган мәктәптә 10-11 сыйныфлар ябылу аркасында Балык бисәсе районындагы Олы Султан авылында укыган баланың икенче бер урынга ияләнә алмыйча үз-үзенә кул салуы хакында моңа кадәр Азатлык радиосы сөйләгән иде. Русия мәгарифендәге кулайлаштыру сәясәтенең уйланып бетмәгән һәм җитәрлек дәрәҗәдә көйләнмәве аркасында укучылар җәберләнә һәм үзләренә кул сала.
Татарстанның Матюшина урта мәктәбе интернатында балаларны эзәрлекләү очраклары турында Райну Шакир сөйләде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горурларны да куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Саха-Якутия Республикасының иң яхшы этнотөркемнәре чыгыш ясады. Казаннар кубыз көйләре, чәчләрендәге чулпылар, киемнәрендәге кайбер бизәкләр бик якын, һәм шул ук вакытта бик ерактагы төрки туганнар килде, дип сөйләде. Якут бәйрәмендә безнең хәбәрчебез Наил Алан булып кайтты.
Якут музыкаль театры артисты Александр Саарын сүзләренчә, татар белән якутларның уртаклыклары бик күп. Кымыз, кубыз һәм башка уртак яңгыраштагы сүзләрне санап китте ул. Ике халыкның да итле ризыклар яратуында әйтте. Үзгә табигатьнең үзләренең холык-фигыльләренә тәсирендә читләтеп үтмәде.
Ятым очень жарко бывает.
Табигат бик кырыс бит бездә, кышларын бик салкын, әҗәйкене эсселек 30-40 градуска җитә. Табигат хулкыбызда да шагылган, безгә кырыс я бик кызу канлы. Казанга килеп төшкәч алар тагын икенче тапкыр алтын көзне күрә алуга сөенгәннәр. Ник дигәндә үзләрендә кар яткан әтүннәрен салкынлык -28 градуска җитә икән. Сарын төрки халыклар телен тюркологияны өйрәнгән. Якутия дигәч ике сүз белән әйткәндә, сарын сүзләренчә иң беренче күз алдына килә торган әйбер Лена елгасы һәм алмазлар икән. Александр Саарын үзенең исеме белән дә бик килешеп бетми. Шукындыру сәясәте тамгасы буларак бәяли уланы. Узган гасырның 90-нчы елларында халыкның ипләп кенә үз асылына кайта башлавын да әйтә. Үзе христиан динендә түгел, мәҗүсилекне хуп күрә. Саарын Казанда Алынхы җире талантлары дип аталган концертта тамак белән халык җыры башкарды. Якут киңлекләре турында ул һәм сәламләүдә булып тора ди Саарын. Республикада тамак белән җырлаучы яшьләр хәзер бармак белән генә сонарлык түгел икән, алар арта бара. Казанда Якут дәүләт авыл хуҗалыгы академиясе биючеләре дә чыгыш ясады, яшьләр алар. Әлеге дә баягы фамилияләре якутча булса да исемнәре урысча. Ике Иван һәм Николай янына басып сөйләшергә туры килде. Иванны якутлар Уйбан ди икән, ә Николай Никкус. Шулай да яшьләр урыслашкан исемнәрне хубрак күрә мөгаен. Ә үзара сөйләшкәндә гел якутча гына икән. Теләге булганнар биюне үз итә ди егетләр. Республиканың халыклар дуслыгы йорты җитәкчесе Яна Игнатиода Казанга килгән иде. Миллилек бөтен тулылыгы белән ПАХ Русча ЫСАХ бәйрәмендә ачылады ел.
Начиная с 90-х годов у нас идет в республике движение возрождения.
Узган гасырның 90-нчы елларыннан республикада милли мәдәниятне үстерү башланды. Милли бәйрәмебез ПАХны, җәйне каршы алу, кояшны сәламләү, яшеллекне зурлау бәйрәмен үткәргәндә бөтенесе дә милли киемнәрдән килә. Хәтта кечкенә балалар да.
Национальные костюмы. Это у нас уже традиция.
Игнатьева Казанда заманлаштырылган милли киемнән иде. Якут хатын-кызлары төшенә эленә торган изу нәкъ татарларныкы кебек көмештән икән, тик фирүзә ташлары гына юк. Күлмәк чигешләрендә лаля чалымнары да тыемларга була. Игнатьева Саха Республикасында 20 меңләп татар башкорт яшәвен һәм милли бәйрәм Сабантуйның зурлап үткәрелүен әйтеп китте. Якутларның милли гореф-гадәтләрен тормыш көнкүреш үзенчәлек ләрен саклап калу республика хөкүмәтендәге һәр министрлык җилкәсенә салынган икән. Мисал өчен авыл хуҗалыгы министрлыгының максатчан программа авыл мәдәнияты дип атала. Анда авылдагы халык көн күрешен торгызу да кергән. Кубыз якутча хомус ясау остасы, Якутияның торакчы олысы Бултыга авылында яшәүче Виктор дөньяның 50-ләп халкы кубызны үзенең милли уен коралы дип атыйды. Кемнеке борынгырак булуга килгәндә бәхәсле мәсьәлә икәнлеген дә әйтә. 1978 елда үзешен сәнгатьтә катнашучы хатыны Викторны кубыз ясарга мәҗбүр иткән. Ул вакытларда кубызда уйнаучылар бик сирәк булган. Хатынының уйнысы килгән. Шуннан Виктор беренче кубыз ясаган. Аның хәзер сөяктән, агачтан, җиздән, мельхиордан, көмештән ясаган кубызлары да бар. Казанда концерт буласы залга кергәндә, үзе эшләгән кубызлар белән таныштырып торды. Теләгәннәргә уйнап та күрсәтте. Әменә Аярхан төркеме кубызчылары Русиядә генә түгел, Япония, Корея, Голландия, Норвегия, Австрия, Германия, Италиядә үткән халыкара бәйгеләрдә лауреат булган. Бу төркемне тере легенда дип атыйлар. Үз осталыкларын алар Казан тамашачысына да тәкъдим итте. Казаннан соң Петербурда чыгыш ясагач, бу төркем Европага юл алачак. Якут киңлекләрендә Лена елгасы өстендә изгәләнеп кычкырган акчарлак тавышларында мәңгелек туңлыктан җилдергән булан аһәңнәрендә һәм табигатьнең башка кабатланмас тавышларын чыгарган кубышчылар казаннарны әллә кайларга алып киткән кебек булды. Саха Республикасы мәдәният министры урынбасары Михаил Донской сүзләренчә, милли бәйрәмнәре апахка бер юлы 1,5 кубышыны җыйган чаклары да булган. Саха Якутия Республикасында халыкның бию, җыр һәм халык уен коралларын үз иткән этно төркемнәре 57 икән. Барсы да я республика, я җирле хакимиятләр акчасына көн күрә. Бу сәфәргә иң яхшылары гына юлга чыккан. Донской әйтүенчә, артистлар нигәдер Мәскәүгә дә, Петербурга да алай ашкынмаган. Татарстанны бигрәк тә күрәселәре килгән. Башта алар ноябрь башында Мәскәүдә чыгыш ясаган. Казаннан соң Петербурга юл алачаклар. Мәскәү белән Петербург арасында булган вакыт ишендә ике төбәк Татарстан һәм Калмык республикасының кайсына барып концерт куярга икән дигән сорау булган. Татарстан мәдәният министрлыгы калмыкларга караганда алданрак безгә килегез белдергәш икеләнеп тормаганнар. Якутлар Казанда 2 һәм Лойышта 1 концерт бирде. Мәскәү мәдәният үзәге халык белән шыгырым тулы иде.
Якут бәйрәменнән видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсеннән карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Мәтин карышмас.
АКШ президенты Барак Обама бүген Индонезияга килде. Ул монда Индонезия рәсмиләре белән бергә иминлек һәм сәүдә мөнәсәбәтләрен ныгыту турында килешүгә кул куйды. Обама матбуат очрашуында Израильнең көнчыгыш Иерусалимдә яңа яһуд мәхәлләләре төзү планын тәнкыйтьләде. Франциядан китерелгән 123 тон атом калдыгы Германияның Горлибен шәһәренә килеп җитте. Тирә-як мохитне саклаучы оешмалар моңа зур каршылык белдерә. Алар атом калдыкларын ташыган поездны шәһәргә кертмәс өчен чаралар оештырган иде. Афганистан халкының зур өлеше хөкүмәтнең Талибан белән тынычлык сөйләшүләрен алып бару турындагы адымнарын яклый. Азия фонды тарафыннан уздырылган фикер сораштырулар нәтиҗәсенә караганда, афганнарның 83% сугышы төркемнәргә каршы илеменнеген курал белән саклауга каршы тора. Былтыр бусан 71% булган. Дөнья банкы мәгълүматларына караганда, дөньяның төрле илләрендә эшләгән мигрантлар икътисади кризиска карамастан бу ел илләренә зур санда акча җибәрә алган. 2010 елда акча күчерү 325 миллиард доллар булган. Бу ел акча җибәрү күләме элекке еллар белән чагыштырганда 6 тапкырга арткан. Иң күп акча алган ил Хиндистан, Кытай, Мексика һәм Филиппиннар булган. Читтә яшәгән мигрантлардан Хиндистанга 55 миллиард доллар акча кергән, Кытайга 51 миллиард доллар. Дөнья банкы киләсе ел бу күләмнең бераз тагын артып, 346 миллиардка җитәр дип исәпли. Элекке американ башлыгы Джордж Буш президентлык мөддәте вакытында кабул иткән кайбер карарларга үкенмәвен әйтте. Бушның карарлары арасында тоткыннардан җавап алу өчен сораштыру вакытында су белән тончыктыру усылы да бар. Буш бу усыл ярдәмендә шикләнелгән кешеләрнең алынган мәгълүматлар белән террор гамәлләренең туктатылуын әйтте. Элекке АКШ президенты Буш эш тоткынны сораштыру вакытында бу усылны кулланырга рөхсәт бирүен һәм карар өчен бер кайшанда үкенмәвен әйтте. Су белән тончыктыру усылы Британия кебек төрле илләрдә кануни саналмый һәм кулланылмый. Британия премьеры Дэвид Кэмерон 2 көнлек рәсми сәфәрен Кытай сәфәр белән Кытайга килде. Аның сәфәренең төп максаты 2 ил арасындагы икътисади бәйләнешләрне тагын да ныгыту.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татарлары берләште. Төрле оешмаларны берләштерү җыены бүген Уфада узды. Берлекнең җитәкчесе итеп Рамил Бигнов сайланды. Уфа татарлары мондый адымның хакимият алдында проблемаларны ачып, сөйләшеп, хәл итәрлек бердәм көч булдыру максатында эшләде. Президент Рустам Хәмитов белән очрашу ноябрь азагына планлаштырылган. Нәрсә ул яңа татар берлеге һәм аның җитәкчелеге эшчәнлекне ничек башларга җыена? Бу хакта Рамил Бигнов белән безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи очрашып сөйләште.
Башкортстандагы татар җәмәгатьчелек оешмалары Башкортстан татарлары дигән уртак берлеккә туплана. Шушу оңайдан сейшәмбе күнне Уфада аны ұйыштыру конференциясы болып өтті. Бу бірлікнің түзілешегі хақында түгел бір айылык Башқұртстанның ресми мәғлүмәт агентлығы Баш информда узған матбуғат ұшырашуында білдірілген еді инде. Бүтін Руси ватаным коммерциялы болмаған хизметтәшлік ұйышмасының Башқұртстандағы бөлігі жетекшісі Раил Асадуллин білен, Башқұртстан Татар Милли Мәдәни Мұхтариеті рейсі Рамил Бигнов 8 октябрьде журналистар білен болған ұл аралашуда шушы бірлікні түзуге әтерген түп сәбәпләр хақында сөйләді. Башқұртстанда мұға қадарда 15 татар ұйышмасын бірләштіруші Республика Татарлары Жәмәғәтшілік ұйышмалары бірлігі ішләп келейді. 2004 елының февралінде ұйыштырылған еді ол. Әмі ол рәсми хакимиетлер яғыннан танылу таба алмағаш, рәсми тіркелуде өте алмады. Шулайда оның ішенлігі көпмедір дәрежеде алып барылды. Әлігі яңа бірлік ұйыштыруының өзіншеліклі бір яғы бар. Онда қазір Башқұртстан дәулет жиылышы құрылтай депутаты, Башқұртстан дәулет педагогия университеті ректоры Раил Асадуллин жетекілеген «Ватаным» ұйышмасы да кірді. Мұнысы істәлікілі вақиға. Шүнкен мұна қадар «Ватаным» ұйышмасы негізді Башқұртстанның әлекі жетекшілігі білен бір қолдан үшлесе, башқа татар милли ұйышмалары керісінше хакимиетлерге оппозицияда тұрды. Республикада татар мәселелері хәл етілмеуге гілгіне ризасызлық білдіре келді. Башқұртстан татар ұйышмаларын мұға қадарда бір тереге топлаған Рамил Бигнов фикірінше, қазір енді республикада вазғият өзгерді, яңа президент білен келішіп үшілеу қайырлы. Хәм шул шартларда әлбәтте енді татар жәмәғәтшілік ұйышмаларының да өзара дос тату үшілеу файдаға ғына болашақ дейді Рамил Бигнов. Енді 9 ноябрь күні Уфада яңартылған бірліктің ұйыштыру жиынына келгенде, онда Уфадан ғана түгел, Райондардан да татар милли ұйышмалары жетекшілері һәм вәкилләре шақырылған еді. Башқұртстан татарлары бірлігін ұйыштыру жиынын Рамил Бигнов ашты, һәм бередә 15 татар ұйышмасы вәкилләре қатнашуын жеткерді. Оннан соң ол жиынның күн тәртибін игълан итте. Бірінші сөзіне Башқұртстан татар жәмәғәтшілік ұйышмалары бірлігі рәйісі орынбасары профессор Мәжит Хужин алды. Һәм 2004 елдан бирле башкарылган кайбер мөһим эшләр хакында хисап тотты. Аннан соң сүз алган Рамил Бигнов Башкортстан татарлары бирлеген түзү һәм аның бурычлары хакында сөйләде. Аның чыгышы урыс телендә булды. Шуңа күрә дә шушы урында аның әлеге җыен ахырында азатлык хәбәрчесе белән булган әңгәмәсен тыңлау уңайлы булачак. Чөнки бу әңгәмәдә дә докладта яңгыраган фикерләр булды. Иң тәүдә Рамил Бигнов Әлекі елларда қопма қаршы тұрған ватаным ұйышмасы, һәм тағын башқа ұйышмалар білен бірге құшылуға оңнатма берді. Хәзір біз өткендегі өпкелеріні ұнытып, яңа баштан хизметтәшлік итерге тиеш бізді Рамил Бигнов.
Бұл ұйышмада кірді, һәм тағы екіші ұйышма, біздің бірлікке кірмеген ұйышмалар тоже яңа ұйышмаға кіре. Олар бетінде заманында, Рахимов заманында кірген саясетіне алып бардылар, һәм Рахимов администрациясы һәр вақытта бетінде татар ұйышмалары орасына теге ши-ши қағып бізіне тарқатырға тырыштылар бетінде һәр вақытта да, һәм бір-бірімізге қоршы қойырға тырыштылар. Шуңа күре ондай хәлләрдә булды инде, әмма ләкин алар аларны минем онтырга кирәк бүген көндә, чөнки яңа хакимият белән яңаша һәм конструктив иттереп эшләргә дигән планнарыбыз бар, һәм бу планнар президент белән дә сөйләшенде, киңәшләшенде. Шуңа күрә бүгеннән башлап менә шушы оешманы формаль официаль яктан теркергә дә планнарыбыз бар, чөнки безнең бит 2004 елда оештырылган оешманы бит рәсми итеп теркәлмәгән идек Минюста. Бүгін күнде енді бұл ұйышманы тіркеп, рәсми бүтін ұйышмалар есімінен шушы татарларының бір шындай зур ұйышмасын кетіріп шығарамыз.
Әліге қатылы ішіліп келген міне бұл бірлік, ол көбірек спонсорлар ақшасына қоян табылса шындай ақшаларға ғана ішіліп келді. Әміне бұл яңа бірлік тіркелгеш, енді оны рәсми хакимиетлер тонығаш, оңан ішіктір дәулет яғынан, бюджет яғынан ерден болар ма?
Былар деп ашанабыз, шынки бу турында бүгін күнде тоже кенешләштік рәсми хакимиятлар белән, олар да үзләренең помощларына вәгъдә иттеләр. Шуңа күрә һәр проблемаларны кайда урнаштырырга дигән беренче сорау бидендә. Бу турыда инде ике вариантыбыз бар. Аны хакимият ягыннан безгә тәкъдим итәләр. Беренче театр үзебезнең татар театрында, Нур театрында, Бенасында үзебез урнашырга. Икенче якта инде мөмкин мәдәният сарае, РТИ мәдәният сараенда, менә Уфа каласында тоже бина турында сүз алып барабыз. Һәм татар үзәген шунда оештырырга дип уйлыйбыз. Шуңа күрә хөкүмәт ягыннан да, дәүләт ягыннан да безгә ярдәм булачак ул.
Менә бу яңа берлек төзелү оешу уңайыннан Казан ягыннан нинди дә булса мөнәсәбәт белдерелдеме? Шул ук бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты ягыннан һәм башка оешмалардан.
Без бөтен дөнья конгрессы белән дә аралашып бергә эшләячәкбез. Алда көннәрдә үзебезнең утырышта ул сорауларына куеп, без үзебезнең планнарыбызда шушы зур оешманы, Башкортстан татарлары дигән оешманы бөтен дөнья татарлары конгрессының составына да кертергә дип үзебез бирәчәкбез алда көннәрдә үзебезнең мәрәҗәгаттә шуны бирәчәкбез һәм бернинди дә киртәләр бүгенге көндә юктыр дип уйлыйбыз һәм бөтен дөнья татарлар конгрессы белән дә бергә җигелеп татар мөнәсәбәтен яклап татарны алга чыгарырга дип бергә эшләрбез дип уйлыйбыз.
Һәрбер оешманың ул җәмәгать оешмасы булсын, башка төрле оешма булсынмы, аның кеше төбәкләрдәге оешмаларның филиалларының да булуында менә бу җәһәттән нинди эшләр карала?
Һәр менә дөрес әйтәсез, аларны үзебезнең районнарда һәм шәһәрләрдә бу оешманың филиалларын һәм бу оешма кергән оешмаларның үзләренең филиаллары да бар бит бер яктан. Аларны менә хәзер бүгенге көндә яңартып, бергә менә шул планнарын төзергә кирәк.
Әле оештыру конференциясе булып бетте, ә быел тагын нинди дә булса менә шул районнардан чакырып, киңрәк итеп, ниндидер бер җыелышмы үткәрү исәбе юкмы?
Шундый исәпләр бар. Декабрь тирәләрендә менә елның 2010 елның йомгакларын, бер йомгакларын чыгарып, шул ул йомгакларны бергә сөйләшеп, планнар төзеп, шундый берәр зур мероприятие үткәрергә дигән планнар бар.
Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов әйтүенчә, Башкортстан татарлары берлеге республиканың яңа хакимиятләре белән аңлашып эшләргә әзер. Бу хакта әлеге берлекне оештыру җыенында кабат-кабат әйтте ул. Бу җыенда катнашкан башка милли оешмалар җитәкчеләре дә яңа хакимиятләргә Башкортстан татарлары проблемаларын яхшылап аңлатырга һәм тиешле шартларны таләп итәргә кирәк дигән фикерләрен яңгыратты. Конференциядә катнашучылар Башкортстан татарлары берлегенең яңа низамнамәсен кабул итте. Берлеккә кергән оешмалар җитәкчеләре бу берлекне төзүгә ризалыкларын биреп, оештыру килешүе дигән документка имзаларын салды. 15 татар оешмасы бу берлеккә керүләрен раслады шулай итеп. Аннан соң җыенда Башкортстан татарлары берлегенең 17 кешедән торган җитәкче идарәсе, шурасы һәм 9 кешедән торган даими идарәсе президиум расланды. Җыенда катнашучылар берлекнең матбугат басмасы итеп, моңа кадәр дә ара тирәгенә булса да нәшер ителеп килгән «Халык ихтияры» гәзитен расларга килеште. Җыен ахырында яңа гына төзелгән идарә шураның утырышы да үтте. Анда Башкортстан татарлары берлеге рәисе итеп Рамил Бигнов сайланды, ә аның урынбасары итеп Раил Әсәдуллин тәкъдим ителде. Аннан соң шураның 5 кешедән торган башкарма комитеты да төзелде. Аның рәисе итеп профессор Мәҗит Хуҗин сайланды. Хәзер яңа берлекне рәсми теркәү эшләре башлана. Шушы берлеккә кергән оешмалар җитәкчеләреннән торган бер төркем республика президенты Рөстәм Хәмитов белән очрашачак. Ул очрашу ноябрь азагына тәгаенләнгән. Президент белән очрашуда әлеге берлек эшчәнлеген бюджеттан финанслау һәм аңа бина бирү мәсьәләсе дә уңай хәл ителер дип өметләнә татар милли хәрәкәте җитәкчеләре. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан диния нәзарәте апрель аенда Таян Аллага бәйгесен игълан иткән иде. Дин әһелләре, язучылар һәм шагыйрьләрне дини темага иҗат итеп шушы бәйгедә катнашырга чакырды. Бәйгегә йомгак бу көннәрдә ясалды. Дин әһелләре өмет иткән максатларга ирешелгәнме? Язучылар һәм шагыйрьләр дин турында күбрәк яза башлаганмы? Бу хакта Резиде Әхмәт Вәлиевдан беләрбез. Ул бәйгене йомгаклау кичәсендә булып кайтты.
Бәйге эш төрле юнәлешкә – шигърият, драматургия, чәчмә әсәрләргә бүленеп үтте. Гран-при бары тик шигърият өлкәсендә генә бирелде. Аңа Рузаль Мөхәммәтшин лаек булды. Рузаль Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында белем ала. Беренче урынны Казан Идел буе университеты студенты Ләйсән Фәтхетдиноваға, икенче урынны шагыйр Рифат Сәләховка, өченче урынны билгеле шагыйрә Йылдыз Миннуллинага бирделәр. Жюри чәчмәсе әрде беренче урынга драматургия өлкәсендә гомумән бер урынга да лаеклы әсәрләр тапмаган. Моннан тыш бәйгедә махсус бүләкләр дә бирелде. Алар Рифат Сәләхов, Рузаль Ахмәдиев һәм Гөлнира Хөсәйновага тапшырылды. Рифат Сәләхов хош сәфәренә җибәрелде, ә Рузаль Ахмәдиев белән Гөлнира Хөсәйнова Болгар шәһәрендә узучы мөселман яшьләре фестивалендә катнашу мөмкинлеген алды. Бәйге нәтиҗәләре буенча Таян Аллага дип исемләнгән китап та басты. Бирегә 15 авторның язмалары кертелгән. Бәйгенең Таян Аллага нуктару дигән электрон сайты да булдырылды. Анда дингә кагылышлы әсәрләр куелачак. Әдәбият турындагы сөйләшүгә килгәндә, анда татар халкында күп гасырлар буе дин белән аерылгысыз тәрбия һәм гыйлем бирүче бер камил система булуы, бүген исә миллилек белән дин бердәмлегенең таркалуы турында әйтелде. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәт фикеренчә, дини мәгариф системын булдыруда проблемнар җитәрлек.
Менә бүгенге проблемага килгәндә, заңча каршы без инде дини мәгариф системасы булдырабыз дип сөйләсәк дә, дини мәгариф системасы белән заңча каршы проблемалар җитәрлек. Менә иң мөһим проблемалардан берсе ул дини белемнең милли нигездән аерылган булуы. Ягъни без менә хәзер укытучыларыбыз, Аллаһка шөкер, барысы да татарлар, чит илдә укып кайттылар. Дини белемнәр бар, ләкин алар күбесе менә шушы милли чирлектән аерылган. Күбесенең татар теле юк, булса да телләре бик зәгыйф. Алар татар әдәбиятын да белмиләр, татар филология белемен дә белмиләр. Һәм шуңа күрә инде алар Коръән укытканда да, дәресләр укытканда да, башка фәннәр укытканда да, безнең мәдрәсәләр Коръән укытканда. Алар гомуми ислам теге кануннары нигезендә укытырга тырышалар. Менә безнең бүгенге мең еллык традицияларыбыз бар.
Кичә вакытында татар әдәбиятының киләчәге турында да сүз кузгатылды. Ул һичшиксез дөньяви да, дини дә булырга, татарның рухи мирасына нигезләнергә тиеш дигән фикерләр әйтелде. Галим Хатип Миңнегулов әйтүенчә, Ризаэттин Фәхретдиннәрдән Муса Бигидән үрнәк алып, ислам дине белән бергә милли якны, телебезне, гореф-гадәтләребезне үстерергә кирәк.
Монда тайлап бәхәс алалар. Мәсәлән, татар авыр колониаль елларда да шундый яшәгән. Аның бер фанаты ислам дине булган, икенче фанаты татарлык милли як ди. Айтырга да бәхәс кала. Ләкин бик шушы чынлыкта шушылай. Һәм безнең Ризаэттин хәзрәтләребезнең эшчәнлеге балачы фикерләре шушыларны раслап тора. Инде без күбрәк үзебезнең рухи мирасыбызга мөрәҗәгать итик. Анда казанышлар белән танышып, һәм алар инде безнең тек форум сөйләнә түгел, күңел хәзинәбезгә әйләнсен. Шул вакытта без инде тиңрәк карый башладыгыз дөньяга. Аннан шикле безнең мирасыбызны язган әйберләребез, инде сөйләгән әйберләребез, һәм дини, һәм әхлакый, һәм инсани яктан файдалы булып, үтемле булып, шушыннан инде халыкка гавамда йогынды ясаячак.
Кичә барышында бүгенге яш каләм тибрәтүче буының дингә тартыла башлавы турында да әйтелде.
Хәлдә шушы безнең диниебездән хәбәрдә яңа буын пайда булды. Һәм аларның азасындагы каләм әһелләре, каләм әһелләре яшьләр әлбәттә үзләренең фикерләре белән дә, язу өсүлләре белән дә бездән аерылган кеше. Һәм бу әлбәттә нәрсәдә шулай. Алар бездән шактый аерылар. Менә мин аларның иҗатлары белән таныш кеше буларак әйтәм. Менә динне безнең вакытта күпмәгәнә ничек кенә булмадылар инде. Бу кешене кул итә, әләр дигән фикерләр мәсәлә дигән бүген. Ләкин мин аңа калсам киресенчә, менә дини булышкан кеше, Аллаһка мәхәббәт белән тәрбияләнгән кеше, киресенчә ул фикергә дә мөстәкыйль була һәм үзен дигәнгә сизә, һәм үзен бөтен алдында күрә сизә.
Диде жюри әгъзаларының берсе шагыйр Ыркаил Зәйдулла. Жюрига шулай ук Татарстан Язучылар Берлеге рәисе урынбасары Вакиф Нуриев, галим Зөфер Гиләҗев һәм журналист Рузилә Мөхәммәтова да кергән иде. Җиңүчеләрне бүләкләү чарасы Казанның Мәрҗәни мәчетендә узды. Биредә Раян Мәрҗән төркемнәре җиңүчеләр үзләре дә чыгыш ясады. Беренче бәйге тәмамлану белән Таян Аллаганың икенчесе дә игълан ителде. Ул Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган язмаларны март аена кадәр кабул итәчәкләр. Җиңүчеләрнең берсен хаҗ сәфәренә җибәрү гадәте киләчәктә дә дәвам итәчәк икән.
Казанда оештырылган әдәби дини бәйге турында Резидә Әхмәт Вәлиева сөйләде.
Азатлык радиосы.
Минтимер Шәймиевнең Шәһри Болгар шәһәрен һәм Зия утрауын торгызырга алынуы Татарстан тормышында җанлану, сәяси каршылыклар, галимнәр арасында бәхәсләр тудырды. Тарихи Болгар шәһәрен торгыза башлау Россия алдында татарның бәйсез алдынгы дәүләтләре булуын күрсәтүмә, әллә глобализация урыслашу вакытында татарның тарихи мәккәсен торгызып, саклап калу омтылышымы? Кайберәүләрдән безнең бабаларыбыз болгар булган, без болгарлар дигән сүзләр ишетелә. Болгарны күтәрү болгарчылык агымын җәелдермәсме? Тарих институты җитәкчесе Рафаил Хакимов болгарны күтәрү болгарчылыкны үсендерми дип саный. Аның белән Саша Долгов сөйләште.
Рафаил әфәндем, сөйләсәк тә, шушы Свияжский һәм болгар проектларына килгәндә инде, сез бер тапкыр әйткән идегез, шушы проектлар алар Татарстанның киләчәктә идеологиясе булачак дип. Идеология тарихка барып төртелде хәзер дип. Ничек тормышка ашылачак һәм киләчәктә шушының уңышлары булыр микән?
Моның инде бар теге тарихка кагылган, каядыр кагылган не, менә бу сез әйтегез, халыкка әле белеп бетермейме? Свияжскийны алсак, бу үзеннән үзе кызык теге урын. Аны Явыз Иван белән бәйлиләр, ләкин аның иң борынгы чоры да бар бит. Оннан Свияга менә елгасы бик кызык. Иң борынгы чордан теге әле теге мамонт заманда яшәгән кешеләрнең дә калдыклары таптык. Болгар чырдан да бар, Алтын Урда чырдан да бер уран булган, Татарская Слободка дип атала урыс чыганакларында 14-нче гасыр, менә аны казып чыгардык. Үзе кызык бит инде. Болгар дигәндә, Болгар шәһәре ул безнең өчен ислам кабул итте. Хуннар кая барган, ничек Идел буеннан узып Болгария, Венгрия хәтле барып җиткән, әле Баварияга да, азгыннан Италияга да барып җиткәннәр. Алтын Урданың баш каласы. Идеология дигәндә ул, әлбәттә, без тарихны белмәсәк, ул тарих шундый бикләгән. Әле менә бүген бер американ профессор килде, без сөйләшеп утырганда, мен әйтәм, дөрес аңлагыз, теге татарда бит ул бар, менә дәүләтчелек дигән нәрсә эчтә утыра. Борынгыдан безнең психологиядә без дәүләт җимерә торган халык түгел, без гомер буе, гомерләр буе инде теге дәүләтләр тизгән халык. Мин аңлыйм ди, бу Чыңгыз ханнан килә торган монгольский теге империядан. Мен әйтәм, әле иртәрәк төрки Қағанат, оннар, алар дәулетлер түсіген. Мені алар шындық аңнап сізе аны. Мені ол тәрі тарих бұлайғына ұзмаған, ол психологияда, ол тілді қала, аңда. Шыңар ол тарихны біз білебіз екен, ол біздің келешекте бар деген сөз.
Рафаил әфәнде, менә Минтимер Шәймиев чорында Татарстанның президенты, беренче президенты вакытында Татарстанның суверенлык декларациясы кабул ителде. Бу бер адым булды инде шушы дәүләтчелек юлында дип әйтик. Һәм Шәймиев менә президенттан киткәч, шушы татарның дәүләте барлыгын тарихи яктан күтәрергә омтылуы түгелме моны?
Соңгы елларда бик сүктеләр инде идеологларны, ниләрне, но сүксәң сүк, ләкин ансыз яшәп булмый. Аны уңай идеология уйлап чыгарга кирәк. Шуңар бүген ул тарих, әлбәттә, шул нигездә аннан нәрсәдер тагын уйлап чыгарбыз, ансы уйлап чыгарбыз дигәнем ул пайда була, үсә, шуңарга нигезләнеп. Ул инде аны карагыз, казаклар хәзер эзләнәләр имә тамырын, ул дәүләтчелек булгач, син барыбер эзләйсең, кая синең тамырың. Uzbeklər də şulay, bütün təgələkə, təgə Sovet Respublikaları, bütün sizlə üst tamırı. Şunsız bulmayın. Biz suverenitetini bulayına qabul etmədik.
Rafael Efendim Nersi Yarşıqa kilgəndə, onu indi birazdan bizim jitəkçilik, tırışqan edəzərək tatarlaşdırıq, sularında kullanım jibərgə məşidlər, salır biz tipte, əmətləri bulan idi, tatar oramı tüzər biz tipte, ləkin Qazanın uruz jəməqatçiliği бик кискен каршы чыкты, хәзер каравыл кычкыра башладылар, мәчет салмыйсыз дегенде. Монда килеп чыга Свияжскийне бәрбер теге татар изенә кертеп җибәр булмаячак дигән, алар тик Иван Грозный белән генә бәйле булып калыр төсле тоела бу.
Мәчет дигәндә, монда мәчеткә йөрлек кеше дә юк. Кеше булмагач, анда әле татар гына түгел, урыслар да теләп яшәми. Нишкә мәчет саларга? Мин аны аңламыйм. Аны Болгарда дөрес. Мин килешәм. Manda çindan da tege meşti yok. Hem manda jaykına indi da barıp kişi namaz okuyken tege bulgan. Öyle ki han meştinde harabeleri de kış günü koya. Anda tege medrese bulsa yakşı bulur idi. Okutarga, nitirge hem ne şulay. Mimşe bu kileşev için gerek nerse, bütün yaptan gerek nerse indi. Qabul etilgan ekan da anda islom 10-chi asrda anda masjidda bo'larga tiyish. Svyazkada men problem, men u yoqdan bek pragmatik masjidlar bo'lganda jitgan, hali u masjidlarga yermaylar, bo'lgan masjidga da. Mana bu masala. Allah ko'tarib, urslar osha yer ekan, urslar ekan u. Mana davni bit konkret aytirga kerak. Умна булгарчылар йөгереп йөри тиге сөйләп, "Имә без татар түгел" ди. Кимсең син? Нинди телдә сөйләшәсең алайса?
Рафаэль Фәндин тагын булгарга әйләнеп кайтса иде. 44-нче елда бит инде партиянең карары нигезендә Алтын Урда тарихы тыела. Шуннан соң татар галимнәре бөтенесе дә шушы булгарны күтәрә башлар. Булгар безнең бабаларыбыз. Алар менә урыс белән дус яшәгән, алар иген иккән, алар читек дигән дип инде шундый тарих язылды бит инде безнең соңгы совет чорында, менә һәм соңгы бер 10 елда гына әзерлек безнең чигендек буга инде. Шулай да менә Мәскәүнең үзендә шушы Татарстан алып барган, Болгарда зиядә алып барган эш белән кызыксыналармы? Камала сәяси яктан игътибар бирәләрме?
Ну, әле болай теге ашык күрінген юк. Анда бар, не, текшіріп ері тараған нелер. Ишек археологлар шлейм, бізмейм законны. Ну, ол, менімше, файдағы теге, мына ЮНЕСКО текшіребет. Ишек Қазан Кремлінде іш бара. Теге бізмейлар ма деп іске биналарны. Шул яқтан сәяси көзіліктен юк. Ләкин кемдер уйланадыр, ғалымлар оңай бар инде әлбәттә. Ғалымлар, сәясәтчеләр, белмим, анда төрле фикер туу мөмкин. Алар Мәскәүдә сәясәтчеләр булгарчылык, татарчылык, аны бүлектә бетермиләр. Бер-ике кеше бәлки беләдер. Аннары Никмиләр, алар өчен без бәрбер бөтен без татар. Әле бүгенге көндә юк, ләкин анда әле килеп чыгар ул мәсәлә, мия калса. Ул болай гына теге калмас. Мин уйлыйм, Алтын Урда турында без күп ниткәч, мәсәлә күтәргәч. Ул булачак. Бу бит бик тарих. Ул уйлап карагыз. Хуннар төрки каганатны алыгыз. Ул дәүләт булган, зур дәүләт булган. Теге Кытайдан Дунайга хәтле. Ул вакытта әле урыслар Карпат аша чыкмаган, әле күренмәгән. Киевка барып җитмәгән.
Рафаэль Фәндин белән мин бер интервью укыган идем, теге Дамир Исхаков белән Искәндәр Измайловны. Менә алар әйтәр аранда безнең ди Болгарны күтәреп Алтын Урдан таган чикләштерәчәк дип.
Ну, аны ничек чикләшәсен? Ул Алтын Урданың беренче баш каласы булгач. Ничек аны чикләшәсен? Менә мин аны аңламыйм. Ул шул тыргызабыз икән андагы мәчетләрне, андагы мунчаны, хан сараен. Ул бит Батуханның сарае. Алмашныкы түгел, аны бик яхшы булыр иде, эзләп карадык, теге эмирларның, анда ханлар булмаган бит инде булгарчарында. Анлар Батуханнан гына башланды. Шулар бинасы, шулар мәдәнияте, аның көбесе бит шуннан килә материал. Но анда 9-10 гасырда бар. Менә без күрә торган сурәт, бөтенсе Батухан башлаган, ул аны нигез салган. Мунчага да 36-нчы елда иң беренче мунчадан башлаган әле. Аннан мәчет сала 39-нчы елда, шулык елына үзенең хан сарайын сала.
Ләкин менә халык, менә бәрбер шул Болгар җирләренә килсә дә инде бөтен әйберне Болгарларныкы дип кабул итә.
Ул нәрсә ул Болгарны хәзер битергәне, бу халык сөйли дип. Аны халыкка аңлатырга кирәк, бердән-бер шул. Ул бит сана чыганаклар бар, материал бар, бөтен сәңнәшләр. Монда ул бик борынгы чер булган Болгарша. Ул ана Кытай стенасыннан башлап, ул Бавария белән менә бит. Менә аның чыры. Менә аның җире. Шул бит ул. Ну, андый Болгарчылык булса, менә аркашылыкка каршында түгел, Кытайдан Дунайга хәтле.
Переписнең әле кертелде, Болгар, Кама Болгары, Идел Болгары дип.
Бу аңлашылмый. Табигый нәрсә түгел. Болгарчылыкта табигый нәрсә түгел. Ул ясалма.
Болгарча галимнәр бар диләр, татарча галимнәр бар диләр. Моны ничек аңларга? Алтын Урда чорын өйрәнүче кеше татарча галим буламы, болгарны өйрәнгән кеше болгарча галим буламы?
Белмим, галим ул. Сәясәтнең тәэсире бу. Без болгардан читләшә алмыйбыз, ләкин без татар. Ул бер-берсенә каршы түгел. Каршылык ул чыга сәясәттән, тарихтан түгел, фәннән түгел, сәясәттән.
Шулай да мен Болгар на тургызу тургыздык дип мен бир 10 елдан шундый әйбәт шәһәр анда инфраструктура ягынан халык күңеленә керер микән мен шушы дәүләт чирек идеясы? Аңлар микән халык моны?
Ну, әлбәттә инде безгә дәүләт чирек мия калса, болай да бар ул. Бар ул. Аны монда килгән кеше күрә бит инде менә Татарстанда халык үзен бүтәнчә тота ди. Бүтән өлкәләр бит ул Мәскәүгә карый. Без үзебез үз баш белән уйлыйбыз. Ә инде бу тарихны без күрсәтә башлагач, менә кая кабул ителгән, кая болгарлар дәүләт төзегән, кая барган, кая аралашкан икән ул. Сүз дә юк анда, галимләрендә ни генә юк анда. Монда музей дә бит без уйлыйбыз торгызырга. Археология белән тарих кына түгел, галимләр, нинди галимләр, мәдәният, кул галиләр, ниләр, бөтенсе. Теге заманнан Алтын Урда хәтле күп кенә эшләнгән, аннан Алтын Урда күтәргән моны. Шулай, мәгә калса, бу яхшы адым. Мин гомумән шикләнмим, мин кайвакытта аңлап та бетермим, нәрсә турында сүз бара. Теге гел фәндән иткәч, анда ничә конференциялар уздыргач, ничә китап язгач, мен бөтенсе ачыкланғач, хәзер бірған болғарчылықтан кері қайту, менше бу тегеләр хафаланы әзінде.
Бу тарих институты җитәкчесе Рафаэль Хәкимов булды. Аның белән Шәһри Болгар шәһәрен һәм Зия утрауын торгызу эшләре башлану уңаеннан Татарстан тормышында җанлану, сәяси каршылыклар, галимнәр арасында бәхәсләр башлануы белән турында Саша Долгов сөйләште. Хәзер исә Пәрәвез сәхифәсе. Аның кунагы интернет кибет хуҗасы Ренат Садыков. Интернетта сәүдә итү һәм теләгән әйберне өйдән чыкмый гына алу турында сөйләшүгә аны Казан студиясенә Данил Сәфәров чакырды.
Югары технологияләр заманасы сәүдә итүнең яңа алымнарын таләп итә. Бүген теләгән әйбереңне интернет аша заказ биреп, өеңнән чыкмыйча гына да сатып алырга мөмкин. Шулай да интернет кибетләренең үсеше алай ук актив түгел сыман. Сәбәбе нидә? Бу турыда без podarki116.ru интернет кибете хуҗасы, интернет-маркетинг турында семинарлар оештыручы егет Ренат Садыков белән әңгәмә корабыз. Ренат әфәнде, ни дәрәҗәдә интернет кибетләр перспективы була?
Интернет кибетләрнең перспективасы бик зур, чөнки халыкның интернет куллануы арта төшә һәм хәтта авылларда да хәзер интернетны куллана башлаган күрә. Интернет аша сату, алу эшләре перспективасы бик зур дип уйлыйм.
Ә конкуренция бүгенге көндә ни дәрәҗәдә зур?
Көнбатыш шәһәрләр белән чагыштырганда конкуренция хәзер юк дип әйтергә була. Чөнки базар бик зур, ә аның тотылышы бик әз хәзер. Берничә интернет кибет, берничә лидер дип әйтсәк тә була, ә аларга конкуренция бирүче кибетләр бик аз.
Ул инде дөнья күләм танылган кибетләр шулаймы? Казанны, Татарстанны алсак, нәмдә хәлләр ничегрәк?
Интернет кибетләрен алганда аларның төрле төрләре бар. Кайберләре Казан ичендә генә сату итә. Кайберләре Россия буенча сату итә. Казан ичендә генә сату итүче кибетләрне алганда, монда конкуренция турында сөйләргә әле бик иртә. Берничә кибет барлыкка килеп киләләр, ләкин аларны әле пока халык та белеп бетерми. Аларның ассортименты да хәзергә бик бай дип әйтеп булмый. Ләкин бу хәл 1-2 ел эчендә үзгәргә тиеш.
Әлегәчә булган үсеш ул тиз үсешме яки әкрен үсешме?
Соңгы 1 ел ярым алсак, тиз үсеш дип әйтергә була. Беренчедән, халык интернет кибетләргә халыкның ышанычы арта, икенче алганда интернет магазиннарының үзләренең саны арта. Аларга ышаныч арту исәбенә инвестицияләрлеген арта бара.
Менә сезнең үзегезнең интернет кибетегез бар. Бу кибет ни дәрәҗәдә уңышлы эшли? Күпме әйбер сатасыз һәм клиентларыгыз бармы?
Безнең интернет кибетне алганда, без бүләкләр сферасында эшлибез. 1 ноябрьдә безнең ачып җибәрне 1 ел гына булды бу кибеткә. Шуңа да карамастан, инде хәзер ышанычлы әйтергә була, безнең башлау уңышлы дип. Ник дигәндә, башлап җибәргән 1 айларда кибеткә керүчеләр саны 20-30 дип әйтик, шул чамада булса, хәзер көненә 200-дән артып китә. Әле бу бәйрәм булмаган көннәрдә. Яңа ел алдыннан, башка бәйрәмнәр алдыннан бу сан ким дигәндә 10 тапкыр артык булды дип көтәбез.
Бүләкләрне интернет аша сату шактый кызыклы һәм перспектив дип уйлыйм. Ә менә тагын моннан тыш тагын нинди товарлар сату уңышлы интернеттә? Интернет аша бит бөтен товарны да сатып булмый. Мәсәлән, кием салымны алганда, мәсәлән, аны киеп карыйсың, көзге алдында бурыласың, карыйсың. Нинди товарларны, мәсәлән, була сатырга интернет аша, ниндиләрне сату авыр?
Беренче караганда бу бик кызык хәл. Ник дисәң, киемнәрне алыйк. Киемнәрне беренче караганда интернет аша сатып булмас кебек. Ләкин шуңа да карамастан, чит ел, мәсәлән, Америкадагы хәлләрне искә алсак, каталогларга аша киемне сатучы фирмалар хәзер интернет сайтларына җибәрделәр һәм интернет кибетләре аша уже аларның сатуы 60%-тан артып китте. Ничек булай булып чыга? Кешеләр киемне сатып алалар һәм интернет сайтта үзләренең кайтавазларын әйтәләр һәм кеше бер-берсе белән киңәшләшеп интернет аша уңышлы сатып алалар. Интернетта иң җиңел сатыла торган әйбер ул әлбәттә китаплар. Кыска гына үзекләрен интернетта куярга була, картинкаларын куярга була китапның тышларын һәм кеше китап турында 100% диярлек информацияны ала. Һәм сатып алу өчен аңа бөтен информация бирелә. Соңгы вакытта китапның электрон төрләрен сату арта бара. Бу дөньяда арта һәм Россиядә уйлавымча 1-2 ел эчендә бу төр сатулар тоже артачак.
Электрон төрләр дигәндә бу диск формасындагы товармы?
Юк, диск ничек тә илтергә кирәк. Именно электрон хәлдә. Кеше үзенең түләвен эшләй интернет аша һәм бер кнопка басу белән үзенең компьютерына уже скачать итә ала бу китапны.
Матди товарларга кайтканда, мәсәлән, мин заказ бирдем ди сезнең кибетегезгедә, нинди дә булса товарга, мен аны китерделәр, әмма ул миңа ошамады. Нәрсә шундый очракларда нинди дә булса гарантияләр бармы?
Әйе, мондый очраклар булырга мөмкин һәм булгалый да, ләкин бик сирәк. Бу очракта төрлечә галитәбез. Кайбер очракларда сатып алучы бер нәрсә дә түләми, кайбер очракларда клиенттан алып килү чыгымларын алырга туры килә. Ләкин мондый хәлләр хәзергә бездә булганы юк. Күп дигәндә без кире акчаны кайтарып, кире китергә мөмкинбез. Чөнки безгә клиентлар бик кадерле.
Америка һәм Көнбатыш интернет кибетләрендә товар өчен акчаны алдан түләсәләр, бездә товарны алгач кына хисаплашалар. Татар да, урыс та тотып карамыйча ышанмый. Шушы ышанмаучылык интернет сәүдәсенең үсешен тоткарлый. Хәзерге интернет кибетләр еш кына файдага эшләмәсәләр дә, кешене ышандыру өлкәсендә, интернет сәүдәне үстерү өлкәсендә зур эш башкаралар. Аларга эшләрендә уңышлар, сәүдә диңгезендә батмауларын теләп калыйк.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сизге исенлик, саулык тилеп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш болду. Сау буласыз.